teks switching itu seringkali terjadi di luar kuasa kita. Efektivitas pekerjaan kita menurun. 1 jam, ya, itu adalah durasi meeting yang paling ideal menurut saya. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Selamat datang di podcast Di Atas Gudang bersama saya, Didi Wicaksono. Podcast ini berisikan tentang unek-unek saya sebagai seorang ayah dengan profesi software engineer atau developer. Bagaimana saya melihat segala sesuatu dari sudut pandang seorang developer yang selalu ingin mencari solusi menggunakan teknologi. Selain dari podcast ini, saya bisa ditemui di Twitter dengan handle @did1k atau website pribadi saya didik.id. Teman-teman developer, pernah gak kalian mengalami kejadian seperti ini? Kamu sedang berada di kantor untuk mengerjakan tugas membuat sebuah fitur. Spesifikasi fitur dan logika bisnisnya sudah dijabarkan. Kamu membuat estimasi bahwa fitur ini akan selesai dalam waktu 1 hari. Saat ini kamu sedang mengalami kesulitan dan browsing solusinya di internet. Tiba-tiba ada yang menepuk bahu kamu. Eh bro, atau mbak, atau sis. Gimana ya caranya untuk sharing dokumen ini di Google Drive? Sebagai kolega yang baik, kamu berhenti dari pekerjaanmu dan membantu temanmu. Tak sampai 5 menit kamu menjelaskan, kamu sudah kembali lagi ke mejamu. Begitu kembali ke meja, ternyata kamu sudah lupa apa yang kamu mau kerjakan. Kamu ingat kamu sedang mencari sebuah solusi di internet, tapi kamu lupa problem apa yang sedang kamu cari. Kamu pun berkutat 1/2 jam berpikir, apa ya problemnya? Hingga akhirnya kamu punya ide, ting, untuk mengecek history dari browsermu. Kamu selamat untuk saat ini. Namun 1/2 jam sudah terbuang percuma. Ini adalah contoh dari context switching. Bagi teman-teman yang belum mengenal apa itu context switching, jadi di dalam dunia komputer kita mengenal context switching itu sebagai sebuah proses di mana kita menyimpan sementara tugas yang saat ini dijalankan oleh komputer supaya kemudian diberhentikan sementara untuk menjalankan tugas lainnya. Nah, begitu tugas lainnya sudah berjalan dan selesai dan kita kembali lagi ke tugas berikutnya, maka tugas yang sebelumnya itu akan kita jalankan kembali dari kondisi saat itu juga. Terdengar familiar kan? Nah, jadi ini juga apa yang disebut dengan multitasking atau yang sering kita kenal dalam pekerjaan sehari-hari. Ya, seperti menjalankan banyak pekerjaan dalam waktu sekaligus, tapi pada intinya itu adalah mengerjakan tugas, banyak tugas, satu persatu dalam satu waktu, namun secara bersamaan. Nah, kebayangkan ribetnya. Ngomong-ngomong tentang context switching, sebuah studi di Amerika Serikat menyebutkan bahwa orang yang bisa mengerjakan banyak tugas secara bersamaan, atau disebut dengan heavy multitasker, itu ternyata kurang kompeten dibandingkan dengan orang yang lebih sedikit mengerjakan tugas secara bersamaan, atau disebut dengan light multitasker. Jadi emang ternyata context switching ini nggak produktif ya. Dalam lingkungan pekerjaan, orang-orang yang dikenal sebagai multitasker itu dikenal juga sebagai orang yang bisa diandalkan lah. Ya, itu karena mereka dikenal sebagai pribadi yang selalu hadir jika ada yang butuh pertolongan. Namun konsekuensinya, pekerjaan mereka pun bisa terbengkalai. Namun sebaliknya, jika kamu fokus, pekerjaan cepat selesai, tapi kamu juga akan jarang dikenal sebagai orang yang bisa dimintai pertolongan, atau ya dibilangnya orang yang kurang ramah kali ya. Orang yang bergantung pada kamu juga akan stuck sampai kamu selesai mengerjakan tugasmu. Jadi tidak dapat diandalkan juga dan tidak dapat dijadikan dependent kepada kamu. Nah, saya juga sering mengalami dilema seperti ini. Jadi sebelumnya sebagai software engineer pertama di kantor, saya tentunya dituntut untuk bisa banyak hal. Bukan karena tuntutan pekerjaan, tapi lebih karena ya emang gak ada orang lain yang bisa bantuin. Jadi ngoding iya, spreadsheet ayo, ya sosmed boleh juga. Dulu saya bisa mengerjakan itu semua sendirian. Terkesan multitasking, iya, tapi ya tidak banyak yang bisa saya selesaikan dalam waktu yang bersamaan. Tapi perlahan-lahan tugas didelegasikan kepada orang lain. Namun, bisa kadang-kadang saya juga masih suka dimintai pendapat untuk berbagai hal. Asumsi saya, teman-teman pendengar podcast pasti pernah mengalami hal seperti ini. Jadi baik itu dalam skala kecil yang masih terkendali sampai skala besar yang bisa mempengaruhi performance, jadi kalian juga bisa mengalami hal seperti ini di mana kalian ingin dianggap sebagai orang yang suportif atau team player, tapi kalian juga ingin menyelesaikan tugas kalian dengan baik. Inilah dilema dari multitasker. Teman-teman developer, tentunya dalam mengembangkan karir ada berbagai aspek yang dinilai. Tidak hanya kontribusi individual dalam bentuk KPI, tapi juga kontribusi kalian secara kolektif dalam membantu satu sama lain, atau bisa disebut dengan team player. Ya, itu artinya kita sebenarnya dituntut juga untuk bisa multitasking. Nah, bagaimana caranya supaya tetap produktif walaupun sering context switching? Saya mengumpulkan beberapa tips berikut ini yang saya juga melakukannya. Mungkin bisa membantu teman-teman sekalian. Tips yang pertama, saya mendedikasikan waktu khusus untuk bekerja. Jadi, ketika saya bekerja, tidak ada yang bisa menginterupsi. Walaupun waktu kerja saya kadang tidak menentu, namun ketika bekerja, saya akan menarik diri supaya tidak diganggu. Misalnya, untuk notifikasi chat itu saya selalu bikin mute, dan saya jarang sekali untuk ngecek email ketika bekerja. Kalau di Slack kita bisa ngatur supaya mention aja, mention ke username kita aja yang memunculkan notifikasi. Jadi setiap message di channel manapun itu saya setting sebagai silent. Mengenai email, saya punya waktu khusus untuk mengeceknya. Jadi saya biasanya ngecek email itu di pagi hari sebelum kerja dan kemudian di siang hari ketika istirahat. Makan siang. Biasanya saya nggak ngecek email lagi setelah itu. Saya menganggap email itu sebenarnya tidak perlu dibalas ketika itu juga. Gitu halnya dengan chat. Jika sedang mute, maka saya tidak perlu membalasnya saat itu juga. Jika ada email-email yang penting, saya rasa orang bisa kontak saya langsung, jadi mereka tidak perlu untuk melalui email. Jadi ya, email itu sebenarnya tidak terlalu penting-penting banget kalau misalkan tidak terlalu penting untuk dibalas saat itu juga. Ya, kadang-kadang saya juga masih suka ngintip angka di notifikasi di aplikasi, misalnya di Slack gitu. Ya, kadang-kadang ngeliatin ada berapa yang belum dibaca gitu. Nah, untuk mengatasinya biasanya saya hide, disembunyikan icon apps-nya. Kalau di dock, di Mac itu docknya bisa di-hide. Supaya angka notifikasinya nggak kelihatan. Tips berikutnya ini tergantung kepada kemampuan negosiasi masing-masing orang sih. Yaitu hindari meeting berkepanjangan. Ya, seperti yang kita ketahui, meeting itu adalah kegiatan yang paling makan banyak waktu. Apalagi jika tidak ada agendanya. Itu sebabnya saya selalu menawarkan diri untuk menjadi notulen. Notulen untuk menuliskan minutes of meeting. Supaya arus diskusinya itu tetap terarah. Jadi Ketika meeting berjalan, saya menuliskan apa yang didiskusikan, kemudian mereview kembali agendanya. Ternyata menulis itu membantu banget loh. Jadi supaya arah pembicaraan ketika meeting itu menjadi tetap terstruktur dan terkendali. Saya juga bisa ngecek apakah waktu kita meeting itu masih cukup untuk membahas agenda yang sudah disediakan. Jika suatu agenda itu dibahas terlalu panjang, itu saya biasanya ngasih opsi untuk membahas satu agenda saja, kemudian sisanya itu dibahas di meeting yang lain misalnya. Biasanya kalau suatu topik itu dibahas belakangan atau di meeting yang lain, ya besar kemungkinan topik tersebut nggak terlalu penting-penting banget sih ya. 1 jam, ya itu adalah durasi meeting yang paling ideal menurut saya. Lebih dari itu sudah terlalu lama. Kadang-kadang jika agenda yang dibahas terlalu banyak, misalnya dalam slide yang berlembar-lembar puluhan lembar, puluhan halaman, saya biasanya meminta untuk menggunakan format meeting yang berbeda, yaitu silent meeting. Jadi silent meeting ini adalah format meeting di mana semua peserta meetingnya diberikan waktu untuk membaca materi yang diberikan ketika meeting di saat meeting tersebut. Jadi tidak ada yang melakukan presentasi. Di dalam meeting tersebut semuanya hening membaca. Dan ketika membaca, mereka bisa memberikan komentar. Ya, jadi diskusi di silent meeting itu terjadi dengan cara menulis. Tidak ada yang ngobrol. Kemudian di akhir meeting, nah ini kita baru ngobrol untuk menyimpulkan dan dalam membuat rangkuman dalam bentuk tulisan. Silent meeting ini mudah dilakukan jika peserta melihat sebuah dokumen secara bersama-sama. Oleh karena itu, software semacam Google Docs itu sangat berguna untuk format meeting jenis ini. Tips yang terakhir, dan ternyata yang paling sulit, yaitu dengan meyakinkan semua orang untuk berkomunikasi secara asinkronus. Nah, ini yang paling sulit. Tapi karena semua orang sekarang ini sedang work from home, ya sepertinya komunikasi asinkronus ini sudah mulai populer, semakin populer. Jadi berkomunikasi secara asinkronus itu artinya sebuah percakapan tidak harus dibalas saat itu juga. Dibalas saat itu juga itu sebutannya asinkronus. Jadi kalau kita ngobrol misalnya di kantor itu namanya komunikasi sinkronus. Jadi orang menepuk bahu untuk kemudian ngobrol satu dua hal, terus kemudian balik lagi ke pekerjaan. Nah, itu semua komunikasinya sinkronus. Bedanya dengan komunikasi sinkronus, dalam komunikasi asinkronus, setiap orang memahami bahwa setiap orang punya kepentingan yang berbeda-beda dan punya fase yang berbeda-beda. Ada yang butuh ngopi 30 menit sebelum kerja, ada yang benar-benar nggak bisa diganggu sama sekali. Tapi ada juga sih yang bisa diganggu saat kapanpun. Jadi ya super responsif gitu. Itu sah-sah aja. Dan setiap orang bebas menentukan kapan mereka mau membalas sebuah percakapan. Nah, untuk meyakinkan semua orang bahwa mereka bisa berkomunikasi secara asinkronus, itu butuh waktu yang cukup lama untuk meyakinkannya, punya rasa saling percaya satu sama lain, dan masing-masing dari setiap orang itu punya rasa kedewasaan yang tinggi, bertanggung jawab untuk menyelesaikan dan berkomunikasi sesuai dengan ekspektasi. Walaupun ada beberapa tips seperti ini, di akhir hari konteks switching itu seringkali terjadi di luar kuasa kita. Ya, bisa saja terjadi ada tugas mendadak yang ada di rumah atau mungkin di kantor. Sehingga kadang-kadang kita memang harus menyerah dan meninggalkan tugas kita saat itu juga, mau tidak mau. Nah, tip dari saya, kalau misalkan kita ingin meninggalkan suatu tugas, misalnya kita meninggalkan ngoding, saya biasanya meninggalkan catatan. Misalnya, apa yang harus saya lakukan pertama kali ketika kembali nanti. Jadi, begitu saya selesai mengerjakan tugas yang lain, begitu kembali nanti, misalnya saya harus melakukan riset mengenai problem ini, atau saya harus chat dengan si ini. Nah, itu aja itu sudah lumayan membantu mempercepat context switching, jadi supaya pikiran kita bisa kembali on dengan lebih cepat. Akhir kata, context switching itu membuat efektivitas pekerjaan kita menurun. Dan itu ada risetnya. Satu-satunya cara adalah menguranginya. Misalnya dengan mendedikasikan waktu tanpa interupsi, mengurangi meeting yang berkepanjangan, dan membudayakan komunikasi yang asinkronus. Semoga teman-teman developer bisa lebih mengerti mengenai context switching ini dan punya trik-trik sendiri bagaimana cara menghadapinya. Semoga apa tips yang saya bagikan itu bisa berguna bagi teman-teman semuanya. Memo dan tautan yang disebutkan pada episode ini kalian bisa temukan di deskripsi. Jika teman-teman merasa podcast ini cukup menarik, jangan lupa untuk memberikan like di Spotify atau media apapun yang kalian gunakan untuk mendengarkan podcast ini, supaya podcast ini lebih mudah ditemukan oleh teman-teman pendengar lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.